Ֆայլվեց. Սերգեյ Ավակովիչը իր սովորությանը հավատարիմ գնաց հանգստանալու։ Տիկին Փարանձեմը նույնպես դուրս գնաց կարգադրություններ անելու ապագա ճաշկերույթի մասին։ Նրանց հեռանալով խոսակցությունը երիտասարդների մեջ ստացավ կես լուրջ, կես կատակի բնույթ, որ հատուկ էր Արմենակի խոսակցությանը։ Ավգուստինը սկզբում դժկամակեց ընդունել հրավերը, բայց ես ասացի, որ մեր տանը նրան սպասում է մի շատ սիրուն աղջիկ, և ստացա նրա համաձայնությունը։ Դու նրան այդ չես ասել իհարկե։ Իր ընկերոջ հրավերը ընդունելու համար Լուսինյանը կարծում եմ կաշառքի կարիք չունի։ Եթե քո ասածը ճիշտ է, դա ամենևին նպաստավոր չէ քո ընկերոջ համար։ Նպաստավոր է, թե չէ, այդ այլ խնդիր է, բայց փաստ է, որ Ավգուստինը գեղեցկության սիրահար է։ «Դու այդ Վիեննայից գիտես», ծիծաղեց Վիկտորիան։ «Ասա, ինչպիսի մարդ է այդ Լուսինյանը»։ «Շատ լավ մարդ է», պատասխանեց Արմենակը։ «Այդ չեմ հարցնում. ինչպիսի արտաքին ունի»։ «Կգա և կտեսնեք»։ «Երբ եկավ, իհարկե կտեսնենք, կույր չենք, մենք հիմա ենք ուզում լսել նրա մասին», ասաց Վիկտորիան։ «Ես ոչ նկարիչ եմ, ոչ էլ պոետ, բայց կաշխատեմ գոհացնել քեզ. Ավգուստինը միջահասակից քիչ ցածր է, կարելի է ասել կարճահասակ է»։ «Ափսոս», հառաչեց Վիկտորիան։ «Այո, ափսոս, բայց ինչ արած, բրյունետ է, ամբողջ երեսը ծածկված է խիտ մազերով»։ «Ինչպես նա, չի սափրվում»,  զարմացավ Գոհարիկը։ «Քիթը մի քիչ մեծ է, ինչպես վայել է յուրաքանչյուր հայի. ճակատը լայն կլիներ, եթե ծածկված չլիներ մազերով»։ «Ինչպես բոլոր երաժիշտները, ականջները մեծ են, երկայնաբազուկ է, խոր աչքերը կորչում են ակնոցի հետևում, այդ ոսկրները խիստ զարգացած»։ «Է, բավական է», կանչեց Վիկտորիան։ «Դու նկարագրեցիր մի կատարյալ եզովպոս»։ «Գուցե մի քիչ չափազանցրի, բայց եհապես ճիշտ նկարագրեցի», լրջորեն ասաց Արմենակը։ Վիկտորիան և Գոհարիկը, որ սովոր էին Արմենակի կատակներին, նրա լուրջ տոնի ազդեցության տակ սկսեցին այդ խոսքերին հավատալ։ «Բայց ակնվում է ինչպես անգլիական դենդի», շարունակեց Արմենակը։ «Վիկտորիա, դու պետք է մեծ ուշադրություն դարձնես քո արտաքինի վրա, եթե ուզում ես արժանանալ Ավգուստինի ուշադրությանը»։ «Ես ամենևին չեմ ուզում դուր գալ այդ եզովպոսին», ասաց Վիկտորիան հիասթափված։ Բացի դրանից, Ավգուստինը շարունակ խոսում է փիլիսոփայությունից։ «Դժվար է հուսալ, թե նա գոհ կմնա ձեր ծանոթությունից»։ «Ավելի լավ, մենք ազատ կլինենք մեր տանն ընդունելու մի այդպիսի այլանդակ մարդու», ասաց Վիկտորիան։ «Ես չէի կարծում, Վիկտորիա, թե դու այդքան կարևորություն ես տալիս մարդկանց արտաքինին»։ «Ինչ էլ որ լինի, ես նրան հրավիրել եմ և խնդրում եմ լինել նրա հետ սիրալիր», ասաց բժիշկը։ «Նույնիսկ սիրալիր, բավական չէ քաղաքավարի լինել», ձգեց Վիկտորիան։ «Այո, սիրալիր, ես չեմ պահանջում, որ դու սիրարվես Ավգուստինին, թեպետև դա շատ հավանական է»։ Բարձրացավ քրքիջ։ «Ֆի, սիրարվել նրան, այդ էր պակաս», կանչեց Վիկտորիան։ «Ընդհակառակը, ես զգուշացնում եմ, որ այդ չլինի, հրապույրը շատ շատ է, իսկ այնտեղ կա համազասպը»։ «Արմենակ, խնդրում եմ չխառնել համազասպի անունը»։ Արմենակը և Գոհարիկը նայեցին միմյանց։ «Եթե Ավգուստինը գիտենա, թե նա ենթարկվեց ծաղրի առանց մտնելու Մելիքյանների տունը, դուք նրա երեսն էլ չեք տեսնի»։ «Միթե նա այդպես վախենում է ծաղից», նկատեց Վիկտորիան։ «Ասենք բոլոր տգեղ մարդիկ շուտ են վիրավորվում»։ «Դու արդեն նրան տգեղ ես կոչում, Վիկտորիա, առանց նրան տեսնելու», դժգոհեց Գոհարիկը։ «Ես ինչ անեմ, չես լսում Արմենակի նկարագիրը»։ «Երբ է նա ճիշտ խոսել, որ հիմա խոսի»։ «Ավգուստինը հմուտ երաժիշտ է»։ «Գոհարիկ, դու այս երկու օրը վարժվիր մի քանի եղանակների, թե չէ կարող ես խիստ քննադատության ենթարկվել»։ «Անկախ Լուսինյանի քննադատությունից, Գոհարիկ, անցնենք դահլիճ, մի բան նվագիր», խնդրեց Վիկտորիան։ Նրանք անցան դահլիճ։ Գոհարիկը նստեց դաշնամուրի առաջ և երկար ժամանակ դահլիճը սուզվեց զվարթ հնչյունների մեջ։ Բժիշկը հեռացավ իր կաբինետը, երկու երիտասարդ կանայք բազմոցի վրա կողքի նստած անձնատուր եղան խոկմունքների։ «Գոհարիկ, միթե իրոք այդ Լուսինյանը նման է Արմենակի նկարագրածին»։ «Զարմանալի է մարդու հոգին. Ես ամենևին չեմ շահագրգռված, թե ինչ պատկեր է ունենալու Լուսինյանը, բայց եւ այնտեղ շատ վշտացած կլինեմ, եթե իրոք նա այնքան տգեղ լինի, ինչպես ասաց Արմենակը»։ «Ինչով բացատրել այդ»։ «Գուցե մի թեթև շահագրգռված ես առանց այդ գիտակցելու»։ «Գոհարիկ, ես այդքան էլ թեթևամիտ չեմ»,  կանչեց աղջիկը։ «Դու ավելի քան լուրջ ես», ասաց Գոհարիկը, փարվելով Վիկտորիային։ «Ես կուզենայի, որ դու ավելի կենսուրախ լինես. տխրելու կամ վշտանալու ոչ մի հիմք չունես, համազաստն էլ կլինի հրավերին»,  ավելացրեց Գոհարիկը։ «Ինչու հիշեցիր համազասպին»։ «Չգիտեմ, այնպես միտս եկավ»։ Վիկտորիան նայեց Գոհարիկի աչքերին։ «Ախ, ինչու չունեմ քո պարզությունը և անմիջականությունը»։ «Այդ հասակին և այդ կացությանը հատուկ են քո ապրումները»,  ասաց Գոհարիկը և համբուրեց Վիկտորիային։ Հետևյալ օրը Արմենակը մտա հո դեմքով ասաց կնոջը. «Վիկտորիայի և համազաստի հարաբերությունները զգալի կերպով զարգացել են»։ «Դա շատ բնական է. կարծում եմ, որ Վիկտորիան շատ պաղարյուն է, քան մի ուրիշը, որ նրա տեղը լիներ»։ «Համազաստին ես գիտեմ դեռ միջնակարգ դպրոցից, լավ տղա է, ընդունակ փաստաբան և զարգացած մարդ»։ «Վիկտորիան նրա հետ կարող է երջանիկ լինել, եթե նա չէ ենթարկվի անուրջների և ցնորամիտ տենչանքների»,  ասաց Արմենակը։ «Այդ ամենը կանցնի»։ «Ով մեզանից իր ժամանակին չի տենչացել և երազել»,  նկատեց Գոհարիկը։ Արմենակը լուր էր։ Գոհարիկը նրան այդպես մտազբաղ չէր տեսել։ «Իրերի ներկա վիճակում ես չէի ուզենա, որ Վիկտորիան հանդիպումներ ունենար, որոնք կարող են նրա մտքերը և զգացմունքը այլ ուղղությամբ տանել»,  ասաց Արմենակը։ «Վիկտորիան շատ լուրջ աղջիկ է, և պատահական հանդիպումները չեն կարող նրան շեղել»։ «Բայց ես քեզ չեմ հասկանում, ինչ հանդիպման մասին ես խոսում»։ «Ես նկատի ունեմ Ավգուստինին»,  ասաց Արմենակը։ «Արմենակ»,  զարմացավ Գոհարիկը։ «Երբեք չի կարելի գուշակել, թե երբ ես դու լուրջ խոսում, երբ կատակում»։ «Ուրեմն Վիկտորիային դու չես ճանաչում, եթե կարծում ես»։ «Լավ, լավ, տա աստված, որ ես սխալված լինեմ»,  ասաց Արմենակը և դուրս եկավ սենյակից։ «Ինչեր են անցնում երբեմն Արմենակի մտքով»։ «Մի անծանոթ մարդ, թեկուզ գիտնական, թեկուզ տաղանդավոր երաժիշտ, կարող է հրապուրել Վիկտորիային, այդ դժվարահաճ, պահանջկոտ, զգույշ աղջկան»։ «Համազասպի վերաբերմամբ էլ դեռ ոչինչ չի կարելի որոշակի պնդել, չնայած նրա և Վիկտորիայի մտերմության»,  մտածում էր Գոհարիկը։ Ընդունելության օրը երկու երիտասարդ կանայք, Գոհարիկը և Վիկտորիան, երկար ժամանակ չէին կարողանում վերջնական ընտրություն անել, թե ինչ են հագնելու ճաշին։ Վիկտորիան տակնու վրա արավ իր գարդերոպը, փորձեց բոլոր զգեստները, անհարմար էր թվում նրան մեկի գույնը, մյուսի ձևը, երրորդի կտորը։ Նա ուզեց հագնել մետաքսյա զգեստը կռնակի լայն դեկոլտեով, բայց նրան թվաց, թե մետաքսը սեզոնին հարմար չէ։ Թավիշն էլ դեն դրեց, որովհետև այն խիստ նիհար էր ցույց տալիս նրան։ Բացի այդ, Գոհարիկն արդեն ընտրել էր թավշյա զգեստը չափավոր դեկոլտեով և կիսահոլանի թևերով, որ շատ էր սազում նրա փոքրիկ, բայց պիրկ մարմնին։ Վերջապես Վիկտորիան կանգ առավ վարդագույն կերպասի վրա։ Գոհարիկն էլ այն հավանեց, բայց վերջին րոպեին Վիկտորիային թվաց, թե վարդագույնը խիստ անճաշակ է և նրան չի սազում։ «Ինչ հագնեմ»,  դիմեց նա Գոհարիկին անճարացած տոնով և անսպասելի կերպով հագավ մետաղագույն բրդյա հագուստը։ Չորսից քառորդ անց Ավգուստինը կանգնեց Մելիքյանների տան առաջ, տված հասեի համաձայն։ Նայելով դարպասին, Ավգուստինը ժպտաց տխրագին։ Նա այս տունը լավ գիտեր, բայց բնակարանները շատ էին այդ շենքում և նա վստահ չէր դե տեսնելու այն չքնաղ աղջկան, որ այնքան ուշիմ լսում էր իր նվագը և ուզում էր առատաձեռն բարձրացնել։ Մոտեցավ, զսպանակը սեղմեց, դժկամության միստվեր անցավ նրա դեմքով։ Ավգուստինը նոր ծանոթությունների հանդեպ միշտ էլ իրեն կաշկանդված ու վարանոտ էր զգում։ Ավգուստինը զղջաց, որ ընդունել է Արմենակի հրավերը։ Նրա համար ծանր մի պարտականություն է նստել սեղան, որի շուրջը անշուշտ որոշ բազմություն է լինելու, լսել ինչ-որ կենաշ ճառեր և սարսափ, թերևս ինքն էլ ստիպված լինի ճառելու։ Դուռը բացեց տարիքավոր Միկին, որը չսպասելով այցելուի հարցին ներս հրավիրեց։ Ավգուստինը հետևեց կնոջը, բարձրանալով սանդուղքի լայն աստիճաններով։ «Այս կողմը համեցեք, պարոն», հրավիրեց կինը, ցույց տալով դուռը։ Ավգուստինը մտավ մի նախասենյակ, նկատելով վերարկուներ և գլխարկներ կախած վսպղուն գամերից, նա գցեց իր վերարկուն ու լայնեզր գլխարկը և մի րոպե վարանեց։ Այդ վարկյանին դուռը բացվեց և նրա դեմ դուրս եկավ Արմենակը։ «Ա, Ավգուստին, վերջապես, արի այս կողմ», կանչեց բժիշկը, ցույց տալով մի այլ դուռ։ Նրանք մտան մի մեծ լուսավոր սենյակ։ Այդտեղ տիրող խոսակցությունը մի վարկյան ընդհատվեց, ամենքը նորեկի կողմը նայեցին, բազմաթիվ հայացքների տակ Ավգուստինը շփոթվեց և նույնիսկ չողջունեց ոչ ոքի։ Արմենակը ներկայացրեց Ավգուստինին ներկայեղողներին, սկսած Սերգեյ Մելիքյանից։ Ավգուստինը հազիվ էր նշմարում իր հետ ծանոթացողներին, անցնելով մեկից մյուսը։ «Վիկտորիա», պսպսած գոհարիկը, «Վիկտորիայի ականջին, Արմենակի նկարագրած Լուսինյանն է սա, իսկ մենք գիտենալով նրա սովորությունը համարյա թե հավատացինք, գոնե ես այլ կերպ էի սպասում»։ Վիկտորիան չպատասխանեց, նա հայացքը չէր հեռացնում նորեկից։ «Արտիստը», մտածում էր նա, «միթե կարելի բան է այդ»։ Բայց քանի աշխատում էր վանել այդ միտքը, բավական է նայեր նորեկի կողմը, տեսներ նրա դեմքը, որ կրկին սլանար ուղեղում «արտիստը»։ Ավգուստինը վերջացրել էր ծանոթության շրջանը։ Սերգեյ Մելիքյանի հրավերով նա նստեց այն սեղանի մոտ, որտեղ մեծերն էին, այսինքն Սերգեյ Ավակովիչը, պրոֆեսոր Գեղամյանը, Տիկին Փարանձեմը, Տիկին Աշխենը, Գեղամյանի կինը և Արմենակը։ Մի քանի հարցեր արտասահմանի մասին, Ավգուստինի Եվրոպա գնալու և ուսանելու հանգամանքների վերաբերյալ, և խոսակցությունն ընդհանրացավ։ Խոսում էր առավելապես Սերգեյ Ավակովիչը, դիմելով մեծ մասամբ Գեղամյանին։ Ավգուստինը ժամանակ ուներ դիտելու իր նոր ծանոթներին, և որովհետև խոսակցության առարկան շուտով դարձավ Կովկասն իր հրատապ հարցերով, իսկ ինքը ծանոթ չէր այդ հարցերին, նա մնաց ունկնդրի դերում։ Բժշկի հայրը, Սարգիս Մելիքյանը, որին սովորաբար դիմում էին Սերգեյ Ավակովիչ հորջորջումով, մոտ 60 տարեկան, բայց տակավին առույգ մի մարդ էր։ Բարձրահասակ էր, մի քիչ կորացած, արդեն սպիտակահեր, սև խոշոր աչքերն արտահայտում էին բնատուր խելք և կամքի ուժ։ Դեմագծերը կանոնավոր էին, ընչացքների ծայրերը խուզած, մաքուր սափրած երեսին նշմարելի էր ծաղիկ հիվանդության հետքերը։ Սերգեյ Ավակովիչը խոսում էր դանդաղ, կշռադատելով յուրաքանչյուր արտասանելիք խոսք։ Պրոֆեսոր Հովանես Գեղամյանը համարյա հասակակից էր Սերգեյ Մելիքյանին։ Երբեմն սևաթույր, այժմ ալեխառն մազերով ծածկված գլուխը, լայն ճակատը, արծվաքի դեմքը, խոշոր արտահայտիչ աչքերով ինչ-որ պատկառելի դրոշմ էին կրում։ Գեղամյանը խոսակցության ընթացքում համարյա ամեն խնդրում համաձայնում էր Մելիքյանի հետ, խուսափելով վեճից։ Հենց ծանոթության սկզբից նա Ավգուստինի նկատմամբ ցուցաբերում էր բարյացակամ ժպիտ, ասես իրենք վաղեմի ծանոթներ լինեին։ Դառնալով դեպի կանայք, Ավգուստինը միշտ հանդիպում էր Տիկին Աշխենի շեշտակի հայացքին։ Տիկին Աշխենը ամուսնուտ շատ երիտասարդ էր, նրա սևահեր գլխին դժվար էր նշմարել սպիտակ թելերը։ Երկարավուն դեմքին նշանակալից էին սև կենթանի աչքերը, Ավգուստինին թվում էր, թե այդ կնոջ հայացքը թափանցում է իր ամբողջ էությունը։ Այլ պատկեր էր Տիկին Փարանձեմը։ Ավգուստինն առաջին հայացքից մեծ նմանություն գտավ մոր և որդու միջև։ Սպիտակամորթ, բաց շագանակագույն մազերով, նկատելի կերպով գեր Տիկին Փարանձեմը դեռ պահել էր վաղեմի գեղեցկության հետքերը։ Նա շարունակ շարժման մեջ էր, գնում գալիս էր, կարգադրություններ անում։ «Ինչու է ուշանում ճաշը», հարցրեց Սերգեյ Ավակովիչը տիկին Փարանձեմին։ Ճաշը չի ուշանում, սպասում ենք Հարությունյաններին, եղավ պատասխանը։ Այդ ժամանակ դուռը բացվեց և հայտնվեցին նոր հյուրեր։ Կատյան արագաշարժ և աղմկալի ներս վազեց, բայց տեսնելով արտակարգ հասարակություն կանգարավ։ Նրա ետևից ներս մտավ համազաս Հարությունյանը, գլխի մի շարժումով բարևեց ամենքին և գնաց դեպի Սերգեյ Մելիքյանը։ «Գոհարիկ, դա ինչ նոր թռչուն է?» հարցրեց Կատյան, ցույց տալով Ավգուստինին։ «Դա թռչուն չէ, դա Լուսինյանն է, Արմենակի ընկերն արտասահմանից»։ «Արտասահմանից»?» կասկածեց Կատյան։ «Չի երևում, գուցե Պարսկաստանից»։ «Ինչից պիտի երևա, հոճակատին գրած չէ», ասաց Գոհարիկը, որ արդեն ընդունել էր Ավգուստինի պաշտպանի դերը։ Արմենակը ծանոթացրեց Ավգուստինին նորեկների հետ և ամբողջ հասարակությունը տանտիրուհու հրավերով անցավ սեղանատուն։ Սեղանի շուրջը Ավգուստինը գրավեց, կամ ճիշտը նստեց Արմենակի և Գոհարիկի մեջտեղը։ Սեղանի գլուխը նստեցին Սերգեյ Ավակովիչն ու Գեղամյանը, նրանց մոտիկ տեղավորվեցին տիկին Փարանձեմն ու տիկին Աշխենը։ Ավգուստինի դեմուդեմ նստել էր Վիկտորիան, Կատյայի և համազասպի մեջտեղը։ Ավգուստինը միայն այժմ հարմարություն ունեցավ մոտիկից դիտելու իր նոր երիտասարդ ծանոթներին։ Գոհարիկը մի մինիատյուր փխրուն էակ էր, թեպետև 25 տարեկան նա առաջին հայացքից թվում էր 18 տարեկանից ոչ ավելի։ Գլուխն առատաբար ծածկված էր սև մազերով, որոնք նրա սպիտակ ճակատի ֆոնի վրա ավելի սևաթույր էին թվում։ Գոհարիկի աչքերը հեզ ու խաղաղ արտահայտություն ունեին, աչքերին ընկնում սպիտակ մատները փոքրիկ ձեռքերի և զարգացած կուրծքը, որը նրա փոքրիկ մարմնի հետ մի տեսակ դիսոնանս էր կազմում։ Անմիջապես Գոհարիկի կողքին տեղ էր բռնել Հայկանուշը, Գեղամյանի միակ դուստրը։ Եթե Գոհարիկն իր տարիքից ավելի երիտասարդ էր երևում, Հայկանուշին ընդհակառակը կարելի էր ընդունել ավելի տարիքավոր, քան նրա 19 տարին։ Դա մի առողջ սևահեր և սևաչակին էր, կանոնավոր և ներդաշնակ դիմագծերով։ Մի քիչ մսոտ քիթը կարող էր խախտել դեմքի ներդաշնակությունը, եթե զարմանալի կերպով կարմրած ունքերը և սև խոշոր աչքերը չգրավեին իսկույն դիտողին։ Ավգուստինի ուշադրությունը գրավեցին նրա դեմ նստած Հարությունյանները։ Եղբայր և քույր շատ նման էին միմյանց։ Համազասպը Արմենակին հասակակից, միջահասակից բարձր, լայնակուրծք, առողջ մի երիտասարդ էր։ Առած սև մազերը խնամքով սանրել էր գլխի վրա, սև ընչացքները թեթևացրել, սև մորուքը կոնաձև խուզել, խոսում էր բամ ձայնով առանց շտապելու, ուղելով հայացքը խոսակցի դեմքին։ Հագնված էր մեծ խնամքով և ճաշակով։ Սև մահուդեսերթուկի մի տեսակը շորջանաձև կտրված քաղանցքներով շատ հարմար էր եկել նրա հասակին։ Դյունափայլ շապիկը կապված էր սև փողկապով, մանժետների, ինչպես և կրծքի կոճակները ոսկուց էին, փոքրիկ ադամաններով։ Կատյան հարավային, հատկապես կովկասյան բրյունետ էր իրեն հատուկ գծերով, ձվաձև սև աչքեր, առած սև ունքեր, թեթև կորացած քիթ, սեղմ շրթունքներ։ Կատյան տարբերվում էր այդ տիպից միայն նրանով, որ նա, ինչպես և համազասպը, ավելի մարմնեղ էր։ Նայելով շուրջը, Ավգուստին ուզում էր բնորոշել, թե ինչն է հատուկ այդտեղ հավաքվածներին, որ չի կարելի հատուկ համարել մի նման հավաքույթի Վիեննայում։ Նա գալիս էր այն եզրակացության, որ դա սևահեր, սևաչյա, մի քիչ մեծկակ քիթ և կամարաձև ունքերն են։ Բայց այս եզրակացությունը դեռ չարած եկավ և նստեց նրա դեմուդեմ Վիկտորիան, որը զբաղված լինելով ուշացել էր սեղանին։ Ավգուստինը հառեց հայացքն աղջկան և զգաց, որ սառը քրտինքը պատեց իրեն։ Կասկած չկար, որ դա այն աղջիկն է, որի հետ նա ծանոթացավ, ինչպես շրջիկ երաժիշտ, այդ տան բակում։ «Ճանաչեց արդյոք», հարց էր տալիս նա ինքն իրեն։ «Ինչպես կարող է չճանաչել, իսկ եթե ճանաչել է, ինչպես ոչինչով չի արտահայտել այդ»։ Իրոք, Վիկտորիան ոչինչով չարտահայտեց, թե նա տեսած և ծանոթ է եղել Ավգուստինին։ Ամեն բանից երևում էր, թե առաջին անգամ այսօր է տեսնում նրան, Ավգուստինը հանգստացա, որ անճանաչելի է մնացել։ Սերգեյ Ահակովիչը առաջարկեց խմել նորեկ Լուսինյանի կենացը, դրանով ճաշը սկսվեց, և Ավգուստինի խորհրդածություններն ընդհատվեցին։ Մեկը մյուսի հետևից մատուցում էին մսեղեն կերակուրներ, ձկնեղեն և այլն։ Ավգուստինին զարմացնում էր սննդի այն առատությունը, որ կար թե այդ օրը Մելիքյանների տանը, և թե քաղաքում առհասարակ։ Հագեցրած լինելով իր քաղցը առաջին երկու պնակներից, նա անհարմար դրության մեջ էր զգում իրեն, շարունակ հրաժարվելով հետևյալ պնակներից։ «Ավգուստին, ուզում ես քաղցած հեռանալ մեր տնից», նկատեց Արմենակը։ «Կարծում եմ, հայկական հռչակավոր փլավիշ չես հրաժարվի»։ Իրոք դժվար էր հրաժարվել այդ պնակից, ուր յուղից բրնձի ատիկները ստացել էին դեղնավուն գույն, իսկ տապակած նուշը, չամիչը, դարչինը լեռնացել էին պնակի վրա։ Ճաշի հետ խմում էին տեղական ընտիր գինի։ Ավգուստինը չէր ախորժում այդ գինին, որ որոշ դառնություն ուներ, աշխատում էր որքան հնարավոր է խմիչքից խուսափել։ Սկզբում սեղանը լուր էր, բայց գինու առաջին գավաթներից հետո լեզուները բացվեցին և այստեղ, և այնտեղ սկսվեց կենդանի զրույց, սակայն խոսակցությունը չէր ընդհանրանում։ Ավգուստինը մեքենայաբար հայացքը դարձնում էր դեպի իր դիմացը նստած Վիկտորիան, որի չքնաղությունը միայն այժմ էր սկսում գնահատել։